Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava, 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 zabava.
Cool.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
Rasti, rasti moj zeleni bore. Rasti, rasti moj zeleni bore.
Dobrodošla u posljednju emisiju Tajni prolaz. Ti se zoveš Tanja Borić.
Tamara Borić.
Tamara Borić. Ja, niko te ne zove Tanja, niko.
Ne.
Još ćeš nam pevati, je li tako?
Hoću.
Istu pesmu ili nešto drugo? Može i nešto drugo.
Može i nešto drugo.
Aleksandru ćemo zamoliti da nam kaže, Aleksandru, kako veše?
Aleksandru Grbović.
ćemo zamoliti da nam kaže... ko ste vi i koga još ovdje imamo? Ajde ti nam, pošto si već dolazila u emisiju, predstavi nam se i predstavi svoje prijatelje za kojima
ovde
si došla.
Ovdje je naš koreograf Dejan Tošić i moja koleginica igračica Tamara Borić. Mi smo iz kulturno-umetničkog društva Izvor.
Došli ste da zajedno sa mnom napravimo posljednju emisiju. Kaže Bane da zatvoriš zato što se čuje kako vredni majstori rade u našoj Hilandarskoj ulici. Dakle, informacije koju naši slušalci vjerovatno već znaju, od 1. oktobra malo se menja naša šema prvog programa Radio Beograda i mi iz programa za decu i mlade i porodicu, dodajemo i to, ćemo se emitovati od 13 do 14 svakog dana od ponedjeljka do petka. U toj novoj šemi ovakav oblik Tajnog prolaza neće postojati, ali ćemo kulturu kojom smo se bavili, ovo nešto kamera se okreće, ne znamo zašto, ne snima nas, nismo na televiziji, sigurno ćemo se baviti ovakvim temama i evo pozvali smo vas da nam razveselite današnji dan. I nama i našim slušalcima pre svega. Dene, jeste uvijek raspoloženi kada je reč o folkloru? Znam da je za to potreban veliki napor. Ne može to tako baš lako. Evo imamo još jednu gošću. Dobrodošli.
Dobar dan.
Ruka, dobrodošli, izvolite. Gošća je gospođa Vilma Niškanović, direktor etnografskog
muzeja. Vede direktor.
I autor izložbe Dečije nošnje u pravom trenutku. Imate i Dečije nošnje, ali tako?
Normalno. Imamo i dečje nošnje, imamo i za starije nošnje. U principu sve nošnje koje smo nabavljali za kut, gledali smo da nabavljamo da budu autentične, znači da ne pobegnemo mnogo od onog izvornog što jeste, jer u današnje vreme imamo mnoštvo kulturno-umetničkih društava koji dodaju neku stilizaciju, koji pobegnu malo te izvorne strane, ali dobro.
A ono u vezi sa energijom koju treba, kad
energija,
idete na scenu,
energija uvek postoji i ne možete, vi kad nešto volite sa tim živite i sjedinite se s tim, tako i ja sa folklorom od 6. godine sam u folkloru, znači Izvor postoji od 98. godine i za sve te godine,
mislim niste tad imali 6 godine,
i za sve te godine je mnogo ljudi prošlo kroz Izvor, čak je bilo tu i ljudi koji su se upoznali u Izvoru i sklopili brak, tako da imamo
i deca igra.
Da, njihova deca, izvorčići takozvani, koji su stvarno ponikli iz Izvora. Tako da je to lepo i drago je čovjeku kad vidi da kroz to vreme prođe dosta ljudi i desi se mnogo lepe stvari, dosta turneja, dosta poznanstava.
Gospođo Niškanović, zbog čega ste se odlučili za dečiju nošnju? A povod je lep, 110 godina od osnivanja Etnografskog muzeja u Beogradu. Baš je lepo.
Da.
Samo priđite mikrofon. E, tako.
Odluka nije bila teško da se donese zato što do sada nije bila izlagana dečija nošnja kao korpus i kao da se prikaže kolekcija.
Nikad?
Ne. uvek u sklopu nekih drugih izložbi, nekih drugih tema, ali kao zasebna celina, kao tema ne. A svakako da je povod bio 110 godina od osnivanja Etnografskog muzeja, a pre svega uoči redovnog sastanka IKOM-ovog komiteta za kosti, koji počinje sad u nedelju, 25. u Etnografskom muzeju, i tu će da se okupe stručnjaci, 90 stručnjaka iz čitavog sveta koji se bave nošnjom, odnosno kostimom i tekstilom. I naše izložbe, tri koje smo istovremeno otvorili, su osim ove da...
Tradicionalna tekstilna radinost Srba, odevanje u Srbiji u 20. veku, a ovo četvrto su rukavice naše čuvene
dizajnerke
Evice Milovano.
Da, Milovano Penezić, da, to. I čitava ta kampanja i izložbe su bile priređene uoči IKOM-ovog tog komiteta za kostim, tako da smo stvarno napregli snage da iznesemo sve te izložbe i da naši konzervatori i preparatori pripreme toliki materijal.
Govorit ću nam o tome kako to konzervatori radi, šta se radi.
Da.
A kako si ti dospela, pomeramo mikrofon, izvinite ako šuška, ali važno je da je lepa priča. Kako si dospela u folklor? I ti imaš priču, suznu priču iz detinjih dana.
Da.
Priča sa pevanjem i plakanjem, da?
Pa meni su, i mama i tata su mi igrali folklor.
Eto, to je, ona je jedna od tih, je li?
Da, i i prvo, meni je prvo bilo ma kakve folklor, ali posle otišla sam na koncert i gledala sam, Vranje je bilo, čini mi se, koreografija, i rekla sam, rekao, to ću da budem jedno ja, i i tako sam i...
Pa dobro, izgledaš tako.
Hvala.
Još kad staviš punđicu, pa lepo izgledaš sa dajerom, treba dajere da imaš tako.
Da.
A ono sa pevanjem i plakanjem, šta je bilo?
Pa...
Kad si prvi put gledala.
Da, i bila sam na jednom koncertu, tata igrao, i ja sam bila toliko, to je moj tata na sceni, i ja sam njemu mahala i zvala ga i sve, naravno nije me čuo, i da me čuo nije mogao sa scene da mi maši, i ja sam počela da plačem. Zašto meni moj tata ne maše, zašto on mene ne prepoznaje, ali su mi objasnili, mislim, ne može na sceni da...
Koga ti prepoznaješ sad kad si na sceni? Jel vidiš nekoga ili razumeš tatu?
Razumeš tatu, da.
Rekli ste, Dejane, da se koncentrišete na tačku, na lik, na svetlo. Na što se koncentrišete kad izađete na scenu?
Ja kad izađem na scenu, izaberem jednog u publici i za njega igram.
A kad on ode, na primjer?
Pa ne ode, mislim, u principu ne ode, ali zavisi od igrača do igrača. Neko se koncentriše... Neko ni ne gleda u publiku, neko samo igra, ali zavisi od čoveka kako to doživljava, da li ima tremu, da li nema tremu, ali u principu vi kad izađete na scenu morate budete svesni šta se dešava na sceni, jer se desi neko nešto pogreši, pa morate u datom trenutku da reagujete, može da se desi da se promeni, u koreografiji se promeni tok sami tim što je neko pogrešio, pa morate da sledite i da pratite, ali dobro, sama scena je zahtevna, ali... Mi to lepo radimo godinama i savladavamo.
Skromni smo,
skromni jesmo.
U svakom slučaju, vi ste u emisiji, posljednjoj emisiji u ovom, na ovaj način emitovanoj Tajni prolaz. Biće još ovakvih priča u nekim drugim emisijama u terminu od 1 do 2. Budite sa nama, naravno, do 10 još ovoga petka.
Saralam, saralam, átko az gyötrelem. Miért nem virágoztál minden fa tetején? Minden fa tetején diófalábelén, hogy szakisztott volna minden lejánclegény.
Eko.
Kad bi drveće hodalo,
sa decom iz cele Evrope do nas bi došetalo.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
42. Međunarodni susret dece Evrope.
Radost Evrope!
PGP RTS s ponosom predstavlja novi album Discipline kičme. Uf! Nova disciplina za uživanje ovog leta. Hitovi Discipline kičme. PGP RTS. Jedinstveni izazov za diskofile. Riblja čorba u do sada najvećem kotliću. Čak 12 kompakt diskova riblje čorbe u ekskluzivnom box setu. Kompletan opus od 79. do 90. Šta reći na još jedan megaprojekat riblje čorbe i PGP RTS.
Eko.
I evo nas ponovo u tajnom prolazu koji nas ovoga puta vodi do folklora, do koreografije, do nošnji. Dene, da li su potrebni neki tajni prolazi da bi se došlo do koncerta? Kako vas doživljavaju? Ili ima posetilac, ili ima interesovanje za folklor?
U principu dolaze roditelji, dece, rođaci i prijatelji. Nije to kod nas nešto veliko, neko veliko interesovanje. Evo pre emisije smo pričali, pa sam naveo primjer, 98. sa Frulom smo išli u Japan, pred samo bombardovanje na naše. Bili smo mjesec dana, to je, ne može da se poredi taj doživljaj i ovaj ovdje. Jer vi kad dođete u salu gde ima 4-5 hiljada ljudi i kad posle koncerta vam prilaze ljudi oduševljeni, tražeći autogram, znači i vidite da neko ceni tu umetnost, da ceni ono što radite i dešavanje na sceni, jer ipak to je 2 sata koncert, znači jedna grupa od 10 parova i druga grupa odigra po 10 koreografija. Znači uložite neki trud, znači sebe maksimalno date u svaku koreografiju i date jedan deo sebe. I oni to cene. Dok ovde, to je malo sad, s druge strane ima puno kulturno-umetničkih društava privatnih, u posljednjih 10 godina je stvarno dosta. To je dobro, to nije loše jer deca po školama uče o folkloru i treba raditi, ali ljudi još nemaju tu svest.
Ili su izgubili?
Pa
su
moguće da su izgubili.
Neke druge muzike i ne nešto drugo.
Tri godine da napravimo festival i da dovedemo stvarno mnogo dobre amaterske ansamble.
Evo imate stručnike koji mogu da vam pomoći ćemo.
Koje srećemo, ali ne možete. To je sve skučano. I vi kad odete u opštinu, mi smo na opštini Voždovac, doživite tako ni podištavanje od predsjednika opštine koji misli da sve zna. I onda lepo
javit će nam se predsjednik opštine, pa ćemo morati,
kažete, nije
ovdje, nemam, kažete, nije ovdje,
hvala,
ne možemo da dovede.
Ne treba
dovede
nam ništa, sami ćemo
ako to. Ako hoće predsjednik opštine nam se javi, nek nam se javi, mislim profesionalno nije fair da kažemo nešto o njemu, a nema mogućnosti da se brani. Vi ste, gospodinu Niškanović, postavili tu izložbu koja ima lepu priču, dolazit će i deca od sutra, šta ste, tako ste rekli?
Da, organizujemo već posete, obdaništa, niži razredi škole, svakako i druga publika će, i druga publika će dolaziti u muzej.
Koja je priča? Kako ide vaša priča?
Priča ide od rođenja pa do puberteta. Do puberteta. Tu smo izložili prvo jedan set fotografija kao filmski, gde prati to detinjstvo od rođenja pa do tog mladalačkog doba. Koristili smo dokumentarnu fotografiju koja se nalazi u Etnografskom muzeju i koja prati priču od rođenja. Izložili smo pelenice, povoje za bebe, kolevke, ljuljke, to su posebne nosiljke koje su žene nosile na leđima, a kada bi radile u polju, onda bi vezali između dva drveta i beba se tu u hladu odmarala i čekala majku da završi posao pa da je nahrani i napoji.
Plakala, gukala.
I sve to tako,
si.
da. Osim tog seoskog materijala prikazan je gradski, tako da onda pratimo i ta jedna fina gradska kolica sa finom opremom za kolica. I onda dolazimo do perioda kada dete već može da stoji u dupku, to i napravi.
Znaš ti da šta je dupak?
Znaš. Dubak, da, stavi se beba. I sad imamo različite tipove dubaka, samo sa jednom šipkom drvenom koja se ubada u zemlju, pa dete može da se okreće oko te šipke u tom koturu. I onda i ti i drugi koji imaju 4.6.
Tako ništa da dete... novo nismo izmislili, to je
ne,
sve postavljeno,
ne,
samo je dizajn malo drugačije.
Apsolutno, sve je to bilo od prirodnog materijala, znači od drveta. Čak su imale deca i malu kao stoličicu da mogu da sednu tu i malo udubljenje u tom naslanu za hranu, za so ili neku igračkicu da bi stavili.
A gde je dete sedelo u kući? Za posebnim stolom ili za stolom sa roditeljima?
Ne, nisu sedeli za stolom sa roditeljima, bile su male sinije, ti okrugli drveni solovi gde su sva dečica iz domaćinstva sedela i tu su bila hranjena.
A kako su bila obučena deca?
Vrlo skromno, svakodnevno, kao i odrasli u ostalom, skromno odeveni, jedino za svečane prilike kad su slave neki sabori, onda se deca obuku
u nošnju.
U nošnju,
znači,
apsolutno.
Nošnja je bila svečano izdanje.
Tako, svečano izdanje, svi su išli u nošnjama, govorimo o periodu od polovine 19. veka do polovine 20. veka.
I kako je izgledala dečija nošnja?
Dečija nošnja je bila kopija nošnje odraslih.
Znači umanjena odrasli.
Umanjeno, minijatura jedna i normalno da je zavisilo od imovinskog stanja roditelja koliko on može da uloži i da tu nošnju uradi. Mame su radile, to je u principu bilo u kućnoj radinosti, ali isto tako bilo...
To znači i tkale, i
tkale,
sukale,
vezle, apsolutno sve. Sve su tkale i vezle i krojile svoje dečici, mada je bilo i zanatskih proizvoda kao što su opanci, pojedini jeleci ili neki fini delovi tog gornjeg svečanog odela.
Šta ti voliš najviše? Da, koju igru, koju koreografiju i koju nošnju? Šta ti najljepše stoji? Imaš takve oči fantastične da vidite samo kako nam je lepo.
Od koreografije mislim da mi je omiljena šopske igre, jer je jako onako brza i temperamentna i treba dosta snagi i uvežba, da budemo uvežbani da bi odigrali lepo, ali nekako zbog toga baš i volim. A od nošnja, nošnja za Srbiju. Nekako prava
šta
srpska
obuču?
Nošnja.
Ajde, idemo redom. Moraš da budeš vitka.
Bela, da, bela haljina koja je lepo izvežena na grudima i rukavima. Zatim suknje, preko toga kecelje, imamo tkanicu koja je tada kao pojas i jelek, i to bi bilo to sa cvjetićem u kosi.
Jelek od pliša sa,
da, sa lepim vrezom, da.
Sa srmom,
srmom, da.
Kako se dolazilo do srme? Je li se to uvozilo ili kako se su pravili?
Pa bili su zanatlije, majstori koji su sukali i gajtane i srmu i te izrađivali te pozamanterijske trake i oni su to prodavali ili u svojim dućanima ili su izlazili na vašare kada su bili ti sveci i prodavali sa drugim zanatlijama svoju robu. Tako da su mogli stanovništvo lokalno da kupi to ako zna samo da veze, ali u principu te fine stvari su radile zanatlije.
Koja je vama najdraža nošnja koju imate u
Pa to ne mogu da vam kažem koja mi je najdraža, onako kad imate ne znam koliko dece, pa koga
je
najviše...
Ajde da izaberemo neku koja je baš najvrednija, koja je najskupocenija.
Pa ima tu nekoliko tipova. Najskupocenije su gradske nošnje. Naprimer, nošnja dečaka Srbina iz Prizrena. Ona je kopija nošnje njegovog roditelja, na primjer. Ona je sva u srmi, jeleci, taj mintan gore. Da, a ovo govorimo o muškoj nošnji, imamo dečaka. Onda taj sa čefkin rukavima, tim razrezanim rukavima, on ima fes i ima lepi svileni pojas. Onda isto devojčice iz Prištine u tim šalvaricama koje su vezene dole na tim nogavicama, pa čalucima. Jelik je sav u srmi. Mislim, možda se ne vidi podloga. Isto tako su jako vredne i nošnje iz Makedonije, Ovčeg polja, što su nosili ti kucovlasi, odnosno cincari. I tu po izradi te dečije nošnje možete da vidite koliko ona delova ima po 12 tih haljetaka, koliko je to stanovništvo bilo imućno da je moglo svoje deci da napravi takvu nošnju.
Za ovaj deo, da zatvorimo ovaj deo tvojom pesmom, šta ćeš da izabereš? Koji stih iz iste pesme ili ćeš nešto da menjaš? Da bismo se poprostili sa gospođom Miškanović, jer ona mora da žuri na sve te sastanke koje nam je najavila.
Jeste, dolazi nam danas u 10 sati gospođa predsednik tog komiteta za Kostin, Katja Johansen, iz Danske, iz Kraljevskog muzeja. Ona je već bila prošle godine. Da.
Evo, samo saslušajte kako peva.
Kako da ne.
Kako peva naša mlada učesnica Aleksandra Grbović.
Tamar,
pomešala sam vas, nema veze.
Selo moje, okićeno gorom, okićeno gorom. Selo moje, okićeno gorom, okićeno gorom.
Ćeš još? Posle. Ovo je tajni prolaz.
Bravo.
Za sada poslednji u ovoj sezoni emitovanja. Hvala.
Doviđenje, prijatno.
Za moje to prvo
ovaj deo bugarske folklorne tradicije, odnosno tradicije tradicionalnog pevanja. Vi ste mi, Dejane, rekli da kod njih, za razliku od nas, ne postoji...
Postoji
i akademija
folklora.
Da.
Akademija folklora.
Šta se uči na fakultetu? Folklornom fakultetu?
Na fakultetu sve se uči. Znači, uči se od teoretskog dela, kako je nastala ta koreografija, ko je postavio koraci, iz kog dela potiče koreografija, delovi kostima, značenje samih koraka, koje je izmislio sve, bukvalno pesme. Znači, svi ljudi koji završe akademiju moraju da znaju da pevaju, da igraju i da postavljaju koreografije.
Znači, da, ti si već na dobrom putu.
Ona je na dobrom putu. Ona je na dobrom putu jer je završila školu Ludovičo za igrač.
Stvarno, šta ste učili? Kako se uči koreografija? Je li tu postoji nešto napisano, nacrtano za koreografiju ili
pa,
imala si predmet koreografije?
Imali smo folklor, imali smo etnologiju i etnomuzikologiju, to smo učili i nošnje i odakle potiče korak, onda imali smo tradicionalno... Pa sad zavisi kako koji. Po regionima. Imali smo tradicionalno pevanje. Tu smo učili pesme, učili i sve smo to koristili posle i u koreografiji. I
kako se uči koreografija, Aleksandra? Jel postoji nešto napisano ili je samo usmeni?
Nisam išla u školu, nisam išla u baletsku školu, učila sam kroz društva u kojima sam igrala. Mora da postoji koreograf, kao što je Dejan. I on pokazuje korak i objašnjava kako se šta igra, kako ne treba da se igra. I tako se polako prvo se uče korec i onda se sklapa jedna celina koreografije.
Možeš neku jednostavnu koreografiju da nam kažeš kako idu koraci? Razmislija šta
to bih morala da vam odigram.
Treba naglasiti da svaka koreografija se prvo uče bez, koraci se uče bez muzike. Znači, podelimo korak u delove i po deo koraka se nauči, da bi kasnije, kad se uradi lepo stilski deo, kad se nauči tačno kako noga treba da stoji, telo u kom se delu, zavisi kakav je korak, koji deo koreografije obrađujemo vranje, da li niš, jer svaki deo ima posebno stil igranja. Tako da posle tek kad to sve naučimo, onda prelazimo na muzički deo i sklapamo sa muzikom i onda je sve vežbanje, da bi dostigli neko savršenstvo i kad izađemo na koncert da
ne može ono dva leva pa u mestu pa ne može tako
nešto. Moramo da igramo kao jedan.
Aha. Ne možeš da nam kažeš da nam rečima objasniš kako se neka najjednostavniji korak koji bi mogli da nam objasniš.
Pa mislim ima to dva levo, dva desno, noga napred, ali to zaista moram da vam odigram.
Jedna noga uvid, druga noga pa ba. Ne može, ajde igre. Hoćeš da nam igraš? Odigraš. Neće se čuti ni vidjeti. Mi zamišljamo da ti igraš. I sam tebe pitala koja je tvoja omiljena.
Ne.
Nisam. Ti si nam samo pevala. I pričala blaganju. Koji ti je omiljeni pokret? Koreografije? Pa, šta najviše voliš?
Iskreno, najviše volim Cigански par. Da, zato što to svaki...
Da, i Vranje smo pominjali. Jeste?
Da, pitala i Vranje. Jeste, ali Cigански par, to mi je nekako, mislim, igramo samo nas dvoje, tu opet nije grupa.
A to je da dobija na težini, jer vas dvoje trebate
da
ispunite scenu, da pokažete da postoji neki fluid između vas, jer to je ljubavna igra, znači nije Cigански par postoji dobio putnik, tako da je to lepo stilizovana ciganska igra, gde na početku koreografije Ciganin izvodi ciganku i sav besan onako izvodi je pred ceo tabor i treba da igra za njega. I onda u toku koreografije putem igre, mimike, pokreta pokušao da ga osvoji, da ga osvoji i na kraju tek negde na polovini koreografije oni zajedno kreću u igru i tu doživlja koreografija kulminaciju i stvarno je lepo vidjeti jedan par koji tu celu koreografiju i stilski i igrački odigra onako i da sebe i to je baš lepo.
Je li ima nešto onako u krvi da malo prozuji kad se čuje neka muzika?
Da,
ili osjećaš to? Kakav je to osjećaj? Onako dumba, jel da, tebi?
Da, prosto.
Neki bubnjevi lupaju kroz telo, jel da?
Lupaju.
I pokreće. ti kakav je tvoj osjećaj? Pa ja imam trema uvijek, ili šta?
Uvijek neku blagu, pozitivnu tremu.
Dobro, to nije loš.
Međutim, kad završimo koreografiju, čujemo aplauz, to mislim da nema boljeg osjećaja.
Mm-hmm.
To je nešto što treba doživjeti.
Jesi ti putovao, ne? Si išla na neki turnej?
Jesam. Išla sam nekoliko puta u Izrael i to je jedna od najljepših turneja. Koji god odlazak, ne mogu da izaberem omiljeni. Pošto je svaki onako za sebe i nezaboravan, tako da...
I još ćemo slušati muziku, zato što je ovo emisija u kojoj muzika treba da ima glavno mesto, ili bar paralelno kao i priča, a onda se vraćamo na razgovor o tome kako kroz koreografiju možemo da saznamo kakvi su odnosi u porodici. Je li tako, Dejan?
Da.
Možemo da saznamo.
Da, može.
Radio Beograd 1. Pokušavamo da vam dočaramo kako igraju naši gosti iz kulturno-umetničkog društva Izvor, a pošto može da se igra bez muzike, može i da se gleda preko radija. Ja mislim da to, ta slika zavisi od toga koliko vi imate mašta. Ako ste slušalci prvog programa Radio Beograda, sigurno da imate. Dakle, kada rekao smo da igramo bez muzike, sigurno svi znamo da je reč o glamoču. Kako se igra? Glamoč. Kako ste se obukle? Imate neka puca na sebi koja malo pucketaju, jel?
Da.
Zvončiće, ili kako
da,
se zove?
Da, to su u stvari dukati koji, kako mi skakućemo, oni tako u ritmu čuju se i to je karakteristika te koreografije.
A muškarci?
I oni ih također.
Imaju, da. Imaju plastru na kome stavljene, su isto dukati. Uh-huh. I samim udarcem dukati normalno telo. Uh-huh. Da je signal izvač.
I sve što se u stvari čuje je to lukanje nogu i dukata.
Uh-huh.
Igra se bez muzike i to je koreografija koja...
Sređene, smijemo malo da lupkamo u mikrofon da predočujemo. Ajde, dozvoli nam. Dejane, kako se lupka za... malo ćemo... Dobro zvuči, vidiš. Prošli smo uz dozvolu ton majstora. I onda, kako izađete na scenu, šta se dešava, koja je priča?
Imamo pesmu, devojke prvo pevaju, počinju da igraju. I još jedna karakteristika je što nema osmeha. U svim koreografijama učimo da se smijemo, onda dođe glamoč i mi moramo da budemo ozbiljni.
Ja mi tu umiru osmeha.
Što u stvari ispane da, mnogo teže biti ozbiljan na sceni nego smijati se.
A šta se dešava u samoj igri, u glamoču?
Pa, glamoč je, u stvari to je test za devojku, da li je spremna za udaju.
I zato se ne smije. Pa, pomozi.
Pomozi mi o čemu se. I znaju šta ih čeka, da.
Zašto smo izabrali baš glamoč? Jer glamoč, možda tu najviše se vide odnosi,
baš,
tako?
Baš specifičan, jer...
Samo priđite malo.
Odnos između momka, to jest budućeg mladoženje i mlade, je takav da ona...
Čekaj, neko se ne smije, mladi ili mladoženje? Niko se ne smije.
Oj, point jeste bilo da se devojka stavi na test, pošto u ta stara vremena su ljudi gledali da devojka bude uvek crveno u obrazima, pa su devojke prilagavale tome, uzmu kamenom, pa trljeju, pa da bude to, ali to nisu mogli da prevare stare bake, pa su one savjetovali da prođe test igre, jer teška je igra, jer momak je sve vreme povlače sa sobom, diže u vazduh, baca i to je...
Neko uzvikuje sa strane.
Uzvikuje sa strane, da.
Okrenije.
Hajde, kreni. I sam taj pritisak na sceni, čak i kad gledate, koreografija ima tenziju malo, ono baš je zanimljivo.
Mm-hmm.
I ako devojka ne prođe test, ako posle toga samo, što bi rekli, padne, onda nije izdržala. Ako krenemo,
nije za ude.
Krene.
Da, nije za teške, da, nije za teške radove u kući.
Nije, nije. Tako da je to bilo zato napravljeno takav tip koreografije da bi se videlo da li devojka uopšte sposobna da izdrži
teške radove. Toliko odnosima među polovima, strašno.
Što bi danas bilo totalno...
A ko je testirao muškarce? Niko.
Muškarce niko. Ali moramo da kažem jednu činjenicu da su žene u principu vodile porodicu i pored tih muškaraca su bile stup kao i danas.
Jel to može da se vidi kroz... Šta sve možemo da saznamo kroz koreografiju o tome kako su ljudi živjeli?
Kroz same i nošnje koreografije kako su živjeli. I vidite Vojvodinu gde su igrale pršave, vidite da su oni ljudi stvarno Vojvodine ravnice, ono, baš su lepe šaljive igre. Dok odete, na primjer, na jug, tu vidite da ima i pesama koje su baš teške, koje govore i o smrti, i o... Ima ti i ovamo, ali nije to toliko izraženo, uglavnom. Tako da je jug baš specifičan.
Mm-hmm. To je da... malo Cvića i Durnikovića o karakterologiji čoveka kroz delove gde žive. Dok li ćeš da igraš folklor?
Pa dokle god budem mogla.
Mm-hmm.
I dok, mislim, da budem imala vremena, a bolju želju svakako imam.
Jel dolaze tvoji prijatelji na tvoje koncerte?
Dolaze.
Šta ti
kažeš? Trudim se da ih upoznam malo sa folklorom. Mada imam dosta prijatelja među igračima, tako da...
Ne, to je onda zato i
da... Onda dolaze zajedno koncert.
Pa ne samo ljudi koji igraju folklor, nego i uopšte koji nemaju neke veze sa folklorom, ali lepo da vide.
Uh-huh. A šta ti je bio osnovni motiv da počneš da igraš?
Pa ne znam, bila sam mala, tako da sam isprobavala mnogi stvari i nekako sam se zaustavila na folkloru.
Gde se pokazuješ sa svojim znanjima? Na svadbama, na kaj? Jel si igra nekad kola?
Ja, da, to je uglavnom, svi nam traže da igramo na svadbama, međutim ako nema nekih drugih folkloraša...
Da, onda je malo glupo, jer malo iskačete iz...
Da, ja ne volim da igram svadbama, iskreno.
Niko od folkloraša, redko. Ako nema drugog folkloraša, neće.
Ne može samo za sebe.
Da, mogu da se pohvalim da sam na Dekijevoj svadbi igrala fenomenalno. Jedan od redkih svadbi.
Mislim koliko je bilo, ali da ja nije smeo da igram.
Jeste, on igrao sam.
Bilo je petro, šestro ljudi iz ansambla Izvor koje su bili prisuti, a i ostali, moja sestra isto bliznakinje, inače isto je...
Ili su bliznakinje?
Da.
Je liče na vas?
Ne. Bavila se folklorom, tako da i njen suprug isto upoznali su u folkloru, tako da je to lepo. Mm. I sada njene ćerke, Bože zdravlje, isto jedna ima 4 godine, druga 3, i one će nastaviti tim stazama i tim putem i oni će se baviti folklorom i to je lepo.
Pa postoji talent za igranje folklora?
Pa postoji talent. U principu, vi kad dođe dete, vi vidite posle određenog vremena da li ono ima talent ili ne. Ali postoji i upornost i rad. Mm-hmm. Ja, na primjer, kad sam počeo da igram folklor, moja sestra je bila od mene mnogo uspešnija. Ja sam čak jedno vreme, nekih godinu dana, prestao da se bavim folklorom jer mi nije išlo. Otišao sam u hor.
Šta?
Jednostavno se nisam snalazio ni koraci ni sve, da bi se posle tih mjesec dana vratio i bio prvi i najmlađi ovaj član posle određenog vremena igranja. Sa 15 godina sam prešao u prijem sam, dok moja sestra nije prešla. Tako da ovaj, ima i upornost. Kod mene je i upornost, a kasnije i kroz učenje i sve, i ljubav i sve ostalo.
A ti si, Tamara, sa folklora, iz srednje škole Lujo Davičo, skrenula na sasvim drugu stranu, otišla u pravnike buduće. To nema, reklo bi se, nikakve veze ili negde neka veza postoji?
Nema.
Nema ali, nikakve
apsolutno
veze?
Apsolutno nikakve.
Znači ti si prvog što se fakulteta tiče, jel? Prve godine. Jel' tako?
Da.
I si išla na predavanje već?
Ne.
Još nisi išla, ti ni ne znaš šta te čeka. Crna Tamara, kad ti krenu. A hoćeš igrati? Hoćeš i dalje.
Da, naravno.
I tamo pevaš ili igraš ili jedno i drugo radiš? Jel' postoje koncerti na kojima samo kao grupa pevača pevate?
Mi imamo koreografiju kojima ima i pevanja, ali imamo sada, pokušavamo evo sa Aleksandrom, sa još par devojaka da napravimo pevačku grupu. Sad vidjet ćemo, ima ih 3-4 sada koje mogu stvarno lepo da pevaju i ja se nadam da već za mjesec dana bi trebalo da idemo za Bor da gostujemo tamo.
Da. Evo samo hoću ovo da kažem. I trebalo je danas da imamo i Frulu, međutim potpuno mu se skupio glas, dakle treba imao da nije umeo ni da zine, a ne da zasvira.
Da je prisutna velika trema kod Miloša i ovim putem ga pozdravimo ako
toliko
nas sluša.
Toliko hrabrosti devojaka, molim vas.
Ali devojke su stvarno...
Yes.
Ali dobro, to ili imate u sebi ili nemate, to i sami znate. Imate ljudi koji se stvarno plaše da izađu i na televiziju, a kamori...
Ali opet da pitam kako on, kad nas je tako skupe usta, kako svira Frulu na koncertu?
Pa i na Frulu i treba da svira sa skupinim
ustima. Skupinim ustima, dobro. Ali ima trebu na koncertu?
Pa on u principu nema tremu. Ne znam što mu je danas bilo, verovatno je nešto...
Nećemo kažemo kako se zove, on će se sam prepoznati.
Pa rekli smo da će ovo dobro.
Ne, nema veze. U stvari želimo mu da što češće i što duže svira i neki sledeći put će...
Bože zdravlja, proći će ga trema, mi se nada.
Svakako. Koga još imate u ansamblu?
U ansamblu imamo muzički deo grupe, znači orkestar, koji ne često tako u posljednje vreme igramo više na CD, jer ekonomska situacija nas tera na to, jer svi traže da se plati. Ali mi smo imali sreće da snimamo sve svoje koreografije na CD, tako da...
Znači, možete na playback da slušate muziku, ali ne možete da igrate. No,
pa ne možemo, ali eto, čak i turneje odrađujemo tako što evo, posljednje dve turneje nismo vodili orkestar, jer ljudi traže da im se i plati put i da im se i plati to što će da sviraju tamo, a ovo je amaterizam.
A još ovo da vas pitam, Dene, da li je korak nešto što je standard, pa nove koreografije samo prilagođavaju ili vi možete da izmislite sasvim novi korak
u koreografiji? Imate ono što je standard, što je uzeto iz naroda. I ti koraci žive već godinom. Imate nešto što je Riverdance, Fire of Antalya, što je na bazi narodnog, vi izvučete pa napravite stilizaciju. I to se sad dešava sve češće, jer sama potreba tržišta, kad vi idete kao profesionalni ansambl, čak i kao amaterski, traže nešto novo. Znači, jer uglavnom igre koje se igraju na našem podnjemlju su u krugu i u polukrugu. Znači, moralo je se desi neka stilizacija, se napravi dešavanje na sceni, zato i postoji koreografija, da bi bilo zanimljivije.
I krug kao da. Idealan oblik, je li tako? Jel možemo za kraj da čujemo još jednom tebe, pa se pozdravljamo? Izvoli.
Ja u rani jutro sram
Mnogo ti hvala što si i kod nas došla. Kad si tako rano uranila, Tamara Borić, Aleksandra Grbović, Dejan Tošić, je li tako, su bili naši gosti iz Kulturno-umetničkog društva Izvor, a sa vama su bili, moram prvo Srđana da odjavim, jer nam je dozvolio da lupam u mikrofon, Srđan Đorić, ton majstor, muzički urednik Biljana Krstić, producent Branislav Jerković i sa vama Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite i slušajte Radio Beograd, jer je najbolji. Doviđenja.
Priznajemo da ste jači, ali deca više znaju.